Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy. Sa episode na ito ng Healthy Pinoy, tampok naman natin ang kamangha-manghang body transformation ng ating kababayan sa panahon ng COVID-19 lockdown. Hindi lamang siya nakapagbawas ng timbang, ngayon ay mas healthy at positive ang kanyang outlook dahil sa pagdesisyong sumabak sa isang online fitness program. Kasama natin ang registered nurse mula Melbourne na si Aaron Bem. Magandang araw si Aaron.
Magandang araw.
From 80 kilos to 70 kilos, napakagaling ng iyong body transformation. Kasi kahit 1 kilo, no, hindi madaling i-lose yun. Ilang buwan ba bago mo na-achieve ang iyong ideal weight?
Mga 4 months. Malay, nag-start akong June. Tapos, I started with 80 kilos. Tapos, ngayon, nasa mga 67 na.
This was during Melbourne's tough lockdown, di ba?
Oo. Bale, started with, I think that was the 4th lockdown. And then, ngayon, on the 5th na ata.
Bago ka magdesisyong baguhin ang iyong lifestyle, Aaron, sino ka ba noon? Ano ba yung lifestyle? Or ang lifestyle lang dating Aaron?
Dati po, sedentary lifestyle lang. Work, tapos, kain, tulog, tapos work ulit, tapos konting inom-inom. Addict din ako sa mga online games. Nakaupo lang ako, nakaharap sa computer, gano'n.
Mm-hmm. So, hindi ka gumagalaw. Laging nakaupo. Unless may trabaho kasi isa kang nurse. So, nasa medical ward ka. Yung ka lang nakakapaglakad-lakad.
Oo, yun lang yung parang exercise ko.
So, ano yung nagtulak talaga sa iyo na sumabak sa isang online fitness program? May hugot ba? May pinagmumulan ba itong yung Balik Alindog program?
Dati, sa Philippines, sobrang payat ko. Tapos, nahihirapan akong mag-gain. Goal ko noon 70. Pagdating ko dito, naging 80 kilos na ako. And then, nag-try din kaming magka-baby ng misis ko. Tapos, parang sabi ko sa sarili ko, baka yung health namin yung dahilan kung bakit nahihirapan kami. Kaya nag-push akong maging healthy ulit.
Kasi sabi nga nila, di ba, mahalaga yung healthy kayong dalawa ng iyong partner kapag kayo ay gustong magka-baby. So, na-achieve mo ang iyong body goals. Wow. Okay, so, tell me about your routine, no? Ano yung mga kinailangan mong baguhin in terms of eating, selecting food, at saka yung exercise mo, at yung way of thinking mo din para ma-achieve ang iyong body goal?
Si Bjorn talaga, yung sa Los Santos workout, siya yung nagbibigay sa akin ng mga tips kung anong gagawin. Yung muna, carbs. Cut down ng carbs. Kasi dati, nakakaubos ang mga 5 to 6 cups of rice. Tapos, gradually, dinidecrease namin hanggang naging 1 or 1/2 cup of rice na lang. Tapos, sugar. No sugar. Kasi dati yung coffee ko, 2-3 sugars. Ngayon, wala ng sugar. At saka, yung pinaka-importante, walang alcohol. Kasi naglalasing ka, hindi ka na makaka-exercise bukas eh.
Kasi may hangover.
Oo.
When you said kanina, Aaron, na nagbawas ka ng rice, when you say 5 to 6 cups ng kanin, sa isang kainan ba yon o sa isang araw?
Isang kainan.
So ngayon, 1 cup na lang. From 5 to 6 cups, naging 1 cup of rice in one meal.
Oo.
Wow, okay. Malaki change.
Oo, sobrang laki.
Mm-mm.
Tapos yung parating sinasabi ni Bjorn na huwag mong starve yung sarili mo. Kain ka ng kain, pero dapat yung kinakain mo, dapat healthy.
You were eating a lot of food before. Nagkaroon ka ba ng sinasabi lang withdrawal? Kasi di ba parang mag-a-adjust ka sa bagong lifestyle na yan?
So far, hindi naman. May kinakaroon alternative na food sa yung mga binabawas ko. Kagaya ng rice, binawasan ko yung rice pero mas dinamihan ko yung mga vegetables, mga salad.
When it comes to exercise, Aaron, ano yung workout routine mo? Ano yung fitness program mo?
May online coaching kami twice a week. So, 1 hour yun per day. Tapos, in between the online coaching, nag-ano ko, jogging or walking sa aso ko. Tapos, may 2 days na rest. So, bali mga 5 days in a week, nag-exercise at most 1 hour every day. It'll be like 5 hours every week na exercise.
And when you're saying exercise, it's a mix of everything. Like, may jogging ka at saka may strength training ka rin.
Oo. Tsaka yun yung nakaganda doon kasi nasa bahay ka lang, hindi ka pupuntang gym, walang mga equipments. Mga basic exercise lang, push-up, pull-up, walang masyadong equipment.
Hindi mo na kailangan ng gym kasi kaya namang i-achieve sa bahay. Pero paano mo ba na-meet si Bjorn? Paano ka na-introduce sa kanya? Paano kanya na-engganyo na magpapayat?
Nakita ko yung post niya sa group na Pinoy in Melbourne sa Facebook. Minessage ko siya. Nag-ask ako ng yung mga program niya kasi sabi ko sa kanya, nurse ako, yung shift namin is pabago-bago every week. So okay lang ba if hindi set yung days ng training namin. Tapos naintindihan naman niya kasi nurse din siya eh. So nag-go ako. Mm-hmm. And then in-introduce niya ako dito sa body weight training, calisthenics. Tapos nagustuhan ko naman. Sobrang nagustuhan ko eh. Kaya nag-invest ako sa mga monkey bars. Nag-build ako ng mga monkey bar sa backyard na.
The good thing is talagang tinodo mo yung new lifestyle kasi nga na-achieve mo din ang toned muscles.
Salamat kay Bjorn.
So you are training with Bjorn Santos of Los Santos Workout Online Fitness Program. Sa tingin mo din ba mahalaga na magkaroon ka ng fitness coach lalo pat kung nagsisimula ka sa workout o sa bagong fitness program?
Mahalaga talaga pa ang fitness coach kasi sila yung nagpo-push sa'yo eh. Tapos sila din yung nagbibigay ng inspiration para ma-achieve mo yung goal mo. Parang marriage. Dapat may partner ka para ma-achieve mo yung goal.
Oo. Okay. So nabanggit mo din, ikaw ay isang nurse, Aaron. Nakatulong ba ang pagbawas mo ng timbang para mapagaan yung iyong trabaho sa medical ward?
Oo. Sobrang nakakatulong kasi kailangan mo ding maging physically fit as a nurse kasi naglalakad ka, hindi ka makakaupo, ganyan. Tapos, nagbibigay ka din ng advice sa mga pasyente mo. Sinasabi mong kumain sila ng ganito, ng ganyan, pero ikaw hindi mo ginagawa. Ika nga, practice what you preach para mas mag-follow yung pasyente sa mga ina-advise mo.
Finally, Aaron, alam natin, hindi madali ang magpapayat, di ba? Totoo yan. I'm sure you had or you went through a lot of challenges. Like I mentioned, kahit 1 kilo nga lang ang hirap i-lose. Pero dahil kaya mo at na-inspire sila sa iyong kwento, I'm sure kaya din ang ating tagapakinig. Ano yung payo mo sa mga nais magbawas ng timbang ngunit nahihirapan?
Yung payo ko lang is be consistent with your workout, with your diet, at saka yung pinakamahalaga, dapat you should love what you do. Kung anong workout man yung gusto nyo, calisthenics, sa gym, mga lifting, dapat magustuhan mo yun para patuloy yung paggawa mo nun. Tapos focus ka lang sa goal and then ma-achieve mo rin yun.
4 months na pag-workout under an online fitness program at na-achieve po ni Aaron ang kanyang body goals. Aaron, salamat sa pagbahagi ng iyong kwento sa amin dito sa SBS Filipino.
Thank you.
At sa ating mga tagapakinig, laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno. Healthy Pinoy. Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.